Book 2 30
Tridek
Al ristorante 2
En la ristorazio 2
Un succo di mela, per favore.
Unu pomsukon, mi petas.
Una limonata, per favore.
Unu limonadon, mi petas.
Un succo di pomodoro, per favore.
Unu tomatsukon, mi petas.
Vorrei un bicchiere di vino rosso.
Mi shatus unu glason da rugia vino.
Vorrei un bicchiere di vino bianco.
Mi shatus unu glason da blanca vino.
Vorrei una bottiglia di spumante.
Mi shatus unu botellon da ciampano.
Ti piace il pesce?
Ĉu vi ŝatas fiŝon?
Ti piace il manzo?
Ĉu vi ŝatas bovaĵon?
Ti piace la carne di maiale?
Ĉu vi ŝatas porkaĵon?
Vorrei qualcosa senza carne.
Mi ŝatus ion sen viandan.
Vorrei un piatto di verdura.
Mi shatus legom pladon.
Vorrei un piatto veloce.
Mi shatus ion nelonge daurantan.
Lo vuole con il riso?
Ĉu vi shatus tion kun riso?
Lo vuole con la pasta?
Ĉu vi shatus tion kun nudeloj?
Lo vuole con le patate?
Ĉu vi ŝatus tion kun terpomoj?
Questo non mi piace.
Tio ne bongustas por mi.
Il cibo è freddo.
La mangio estas malvarma.
Questo non l'ho ordinato io.
Tion mi ne mendis.
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.